Teyar Arap Radyosu bir haberlerinin bu programımızın getirişlerinde devam ettiriyor. Programımızın ilkinci 25 minutunun devamında şu temalara sizin ulusunuzu çeker. Türkmenistan'ın prezidenti Britanya'nın yürüyüte vekili ile doğuşup getiriş geçirdi. Bu doğuşuk iki yurdun arasında iktisadi hizmetlerinin öz yerlerinin alamatı olup bilir mi?
Пережитки прошлого очень сильно тормозит к нормальным отношениям Туркменистана с миром.
Hazar yataqlar ilə bağlı Türkmen əzəri davasına uğursiyyədən yetib bilcək təsiri haqda ulermənlərin fikirlərlə sizləşdirər. Xalqın sesi rubrikamızda Türkmenistanın qrajdan aktivistinin fikir arayışları ilə sizləşdirər.
Niyazovdan ağılın işi yatırmağı talep etdi. Neticədə Berlin yer masivi iğrinə aytarıldı.
29 iyulda Moldova'da geçirməli parlament sayılırlar var adı yeni şeyin malumatları dikkatında ötürlər. Gepleşim men artın amanlıdığı izat var yarın. Adatın tolkunlarına qalın. Qadir dinleyiciler, Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğunun çap edilen malumatına göre 27 iyulda Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhamedov Büyük Britanya'nın xalqara sövda ve investisiyalar boyunca yürüyte vekili Karaleva Elizaveta'nın ikinci oğlu Şahzada Andrew Gerçik Yorkskini qabul edibdir hem gepleşikler geçiribdir. Britanya bilen Türkmenistan arasında dürlü uğurlardan qatnaşıkların geleceği nähil bolar. Siyasi iqtisadi xizmatdaşın qaysı uğurlar тарапları қызықланыр яр. Түркменстанның гүнваттар білен қатнашықларыны кейінгел дейін, Набуко проектіні қошылшымақ тілеген, қазарын хукук дұрымыны кескетлеме орнына тәді әдімлері дейін әдір күді өрді, бұ сапарың нәхил әхметті бар. Елін шу темадан кәрдішім Назар Худайбердінің таярлан сенің дүңләлің.
Doğuşuqtı Berdimuhamedov Türkmenistan'ın Büyük Britanya mühüm hem gelce ulu partner hükmününe karayanlığını, özara hizmettaşlığın ehli uğurları oyunca katnaşıkları ötürmekçidigin aydıptır. Taraplar sövda investiciya, şeyle de yanılç energetika poğdağını, bilelikteki tağallarları güçlendirmeğin mümkünçülüklerini maslahatlaşıptır. Gün orta yoğulatın Osman ve yaşlar yataklarının gaz orlarını keskitlemegi, Kafni Klein Associates halkara Britan kampanyasını Türkmen hükümetinin ınanındığını, şu kampanyanın anıt mağlumatlar esasını, Türkmenistan'ın dünya energetik devletlerinin birdiğini tasdiklanmığını Türkmenistan'ın prezidenti aydıptır. Nevtgaz Podogunna partnerlik hususanna Türkmen tebii gazyny Europa wadaryna şol sanny Büyük Britanya aktarmagyn geljegi meselesini degip geçip berdi Muhammedow. Beýişlerim köp ugurlarda yanlış derejelerini dünya wadaryna çykarmak boýunça Türkmenistanyň energetik siýasatyna bap gelýänligini aýtdy. Şahzada Andrew Gerçik Yorkski Türkmenistanyň alyp barýan energetik siýasatyna gollaw bildirip amala aşırmak isteyen ulu möçverli proyektlerine Büyük Britanya'nın kömök vermeye tayyardığını aydıptır. Qarasızlık yıllarının başlarına Britanya'nın Statoil, British Petroleum kompaniyaları, Shell, İngiliz Galland kompaniyası, Türkmenistan'ın nevitgaz poğdoğununa hizmettaşlık bilen gırıklanıptı. Statoil, Vokil hanasını maçıptı. Nevitgaz uğrundan Türkmenistanlı bilermenin sözlerine göre, Türkmenistan'a investisiyalar varadakı kanunların işlemeyenliği, meselelerin çözgüdünün kanunları değerli bir adamı, Prezident Niyazov'a bağlılığı için şol kampanyalar, bilelikteki işlerden, investisiyalardan çekiliptir. Büyük Britanya'dan Postsovet devletleri oyunca ekspert Aleksandr Narodeski, her Türkmenistan'a daşar yurt kampanyaları bilen hizmettaşlık, investisiyaları yurda çekmek yali meselelerde özgörüşlerin duyulayanlığını, sonun için günmatar yurtların Türkmenistan bilen hizmettaşlığa kılıklanma bildiriyanlığını aytti.
Все зависит, конечно же, от него, от его всех структур.
Yönol Berdimuhamedova, onun ehli strukturalarına, dürütçek şertlerine bağlı. Hedir Türkmenistan'a gıdıklanma iktisadi değerli siyasi genişlikte yatır. Türkmenistan'ın orsiyet bilen katnaşıkları dartkınlı. Şu vaxt onu Evropa yurtlarından hem, Birleşen Ştatlardan hem, orsiyet bilen katnaşıkları da güçlerin münasibeti için siyasi kollu gerek. Türkmenistan'a kollu gorak olur yani Büyük Britanya'nın himayet hedefi geliyor deyip, Александр Нарадес кайтты. Оның сөзлеріне өрі, Түркменистаны көп дөулеттерің, сол санны Бейік Британияның ғықланмасының ене бір себебі, қатнашықларын келжегі, келжекі қызматташылығы етірмедлік білен бағлы.
Не потерять перспективные ситуации в будущем, не сегодня, а в будущем.
Ниязовтан тапаутлылықты берді Мухаммедов, тазарғы дүния өлен қатнашықлары қолындырмаға салышыяр. Бұ мүмкіншілігі Бейік Британия саптырмағы сілемеяр дейіп, қосовет дөулеттер ойынша білермен айтты. Бұ пікір білен Москвадағы қарашыз дөулеттерің арқалашығын институтының меркезады юртлар ойынша эксперті Андрей Грозин ұлалышыяр.
Британия сейчас более заинтересована в том, чтобы застолбить перспективный участок.
Әдір Британия ұдалы білен келжек үшін орын әйелемек Түркменстанына өзіні земин әдірлемек істілер. Түркмен хәкіметтеріне болса, дашарқы дүния білен президентіміз қатнашықлары кейінгілді әрдейдірмек үшін бейлі дұшықлар керек. Орсет білен қатнашықларын дартқынлылығы, қаз сәудасының нәвелі олып қалмағы да мұңы өз тәсерін етірер. Өне Британия тараптан реал инвестициялар келжектігі барыда ғұрың әдерден шуат ир. Себәбі Мерказазия дөулеттері білен деңештерлеріні Түркменстандағы инвестиция шертлері ағыр. Екіншіден коррупция күшлі. Егер қанунсылық, шертлер майы атырмау үшін аматлы болайынна да Бердімұхамедов нәхил вадалар берсе де оларың иш үдініне амала ашырылмасы ұлыс орығын ашағынна деп Андрей Грозин айтты.
Как все это будет реализовываться на практике, это очень и очень большой вопрос.
Әдір ішіліп тұрын, хем яқын келжекті ғұрылмау көдіңіні тұтылиян тұрвалар, доллары реалі техника дайдан тайяр ғав, шуақ Түркменстанына йоқ. Тапылын ғав ятақларыны өрліштірмі үшін Түркменстаны хергіл бәртінін 3-4 миллиард доллар керек. Адам хукуқларының, серхетлерің әдір кияғдайынна, сөз метбуға тазаттығының Ниязов дөуірінің 10 шақыл тапаутлын мен вақтынны, Дашарюрт инвестицияларына яқын вақтларда қарашып болыр мы дейіп Түркменстанлы Невитхаз орынын білермен айтты. Александр Нарадески, кечмішін ярамыз ғалындылары жемгеттін айрылмаса, ол дашарқы дүния өлен қатнашықлары ұлы бөвет болар деген пікірі өңөтірді.
Пережитки прошлого очень сильно тормозит к нормальным отношениям Туркменистана с миром.
Экспертің төрлеріне өрі, шуяғдай тиізден тиіз дөзілмесе, қайсыдыр бір үсініліклер бары да яқын келжекте ғұрын әдіп болмаз.
Сіз Түркмен Британ қатнашықлары бары да кәрдешім Назар Худайвердиенің таярлан тені білен таныс болыңыз. Ені болса, Түркмен әзірі қатнашықларына үнсіңізді чекерді. Яғни, яқын үнірді қазір меселесіне Түркмен саның Азербайджан білен өз ара давасыны чөзмек ойынша ұғлан еден планлары, халқары метуғатына өе экспертлер арасына ұлы қызықланма дөрідіп, юрдың регионал өе халқары дәрежедегі дәшірі сиясы қытысады қатнашықларына дегішілі дүрлі чақламалары пейда олмағына етірді. 24-ci юлі әтшілін хүкімет масақатынна, 15-17-ci юлі аралығына Бакуда Қаспы деңізнің бөлінші ойыншы олан Түркмен әзірі кепілешкілерінің нетижелері барады қасава теріліп, Түркмен тарапының тағылаларына арамаздан ұлалашыға келінмәнің айдылы. Шолар вақта да кәвірсеншілерің пікірлеріне көрі, ері халқары проектлерінің келжегі Түркмен Азербайджан қатнашықларына көні бағлы болып тұрыр. Түркменстанның еділ хәзір сейлі бейанамы білен чықс етмегіне нәме себеп болып білер. Келің бұл арада хабарчымыз көзөлің таярлан сенені діңләлін.
Merkezi Azia ve Kafkaz Institutu'nun Yüpek Yol Programması'nın barlıkları oyuncu müdiri Svante Kornel, Türkmenistan'ın Azerbaycan ulen davalarını halkar arbitraj sud derecesine çıkarmak niyetini karşılmadık vaka deyip adlandırdı.
Very difficult to say. It was a very surprising decision because we had all been watching...
Мұнын себеплерін айтмақ қиын, еңі бұ дұйдансыз қарар. Соңғы дөрді біз үкі тараптың қатнашықларын қолынмағына өе Баку өлен Ашхабадың арасында Каспи деңізінің бөлінші ойынша дуамыл диалог өрдік. Түркменстанның бәдімі шул үкі тараптың диалогы зару олып, оның күні атара ғаз экспорт планларына ярымыз тәсір етмегі мүмкін.
Impact, of course, on the prospect of Turkmenistan's own export of gas sources towards the West.
Svante Kornel'ın пікіріне өре өзары даваның халқары судының қарамағына берілмегі регионың өзары проблемаларыны чөзмегі, айратинам энергия сериштелерінің экспортына ұлы қызықланма білдіриян юртларың өзары ұлалашыға келмегі ұқипсылдығыны көркізір. Шеледе Түркмен ғазының Набуку үшін ел етерлілігіне бағланиян ұмайтлара шүпхі дөрідір.
That the prospects or the hopes that Turkmen gas would be available for Nabucco...
Европа Бирлешиги Азербайджан менен Түркмөнстан Каспий регионунун газ иштерин Европа кырмак боюнча Малашарян Набука проектин газдырынып чынычек эсасы юртлар өкмөндө караяр. Өз навасында күн батырын бу проекти Орсиядан дашынан кечип Москванын өңө сүрөн проектлерине бештешен болер. Түркөлү билермен Мехмет Сейфиддин Түркмөн Азербайджан кепилешиктеринде аки шоусулдуктары дашары сиясий тиятерлер менен багылаштырыяр.
I see the other actors role here.
Мен бу жерде бийлик оюнчуларынын ролун ойнуянын чак эдиярын. Эсасаны Орсиядын, чүнкү Орсиядын касы боюнча дашар саясаты Түркмөнстан менен Азербайджанды пасхечик түрөдөр. Азербайджан менен Орсиядын соңку дөбүрдө катташыктарына сүйүнсөк, Түркмөнстандын позициясынын хем аңсат деалигин көрмөк мүмкүн. Азыр Түркмөнстан менен Азербайджандын өзара маселесин чечмек үчүн тээ процесси башымык боюнча позицияларын эллен кидирени меңдеер.
Between each two countries.
Азербайджан лидери Тевренеджи Вафа Гулузаде мунун тиеде мисле дэрлигни Түркмөнстандын ва Азербайджандын газынын Европа акмагына ислемеген Орсиядын эки жердин газ байлыктарын өзү сатмак ислегенлигин белгиледи. Менин пикиримче Москвадан Түркмөнстанга күчлүү басыштар эдилди деп Вафа Гулузаде айтты. Москвада жерлешкен саясий информация мерказынын мудири Алексей Мухин көп дөөлөттөрү ва дүүплүк капмагарчылыктары өз үчүн алган Каспий маселесинин чылшырымдык алмагынын хем Орсия хем да Иран үчүн бекфитлигин айтар.
Главными, ну, скажем так, заинтересованными лицами в этой
Әдірке ағдайды ғылғылаңыл даваларың дуам етмегіні ғызықлануы білдіріян есасы тараплар Орсиет білін Иран болып тұрияр. Себәбі Түркменістан білін Әдірвейджаның соңқы дөвір өз энергия сиясаттарының уғырларын көпелтмек бойынша күйішлендірін тағаллалары регионның Европа тарап әхли энергия орларыны өзіні қарашы етмегісілеян Орсиеттің кем Иранның көвінінен тұрмияр. Şeýle ýagdaýda bu iki ýurdun meseleni çylşyrymlaşdyryp, aňyr baş peýda görmäge çalyşýanlygy barada pikir döreýär.
Вы извлечь из этой запутанности максимум выгод для себя.
Өз навытында Азербайджанлы билермен Илхан Шабан Түркмөнстан менен Азербайджандын халкара идараларына yüz тутмагыны ýurtlaryň özara dartgynlygynyň däldä birek-birigine ýakynlaşmak tagallalarynyň alamat hökmünde garaýanlygyny aýtdy. Ol köne dawanyň halkara suwda sivil izlenen ýol arkaly çözülmeginiň Türkmenistan bilen Azerbaycanyň özara hyzmatdaşlygynyň geljekki ösüşini we olaryň öz bäkwitlerini regionda täsirini güýçlendirmek isleýän döwletlerden gorumagyna täze mümkinçilikleri berer diýip pikir edýär.
На основе этого стороны подпишут соглашение о разделе.
Мунун эсасында тараптар өз иктисадий зоналарын бөлүшмөк боюнча алалашыга кол чекип билерлер. Олорун даавалы ятаклары бирелликте өзлөштүрмөгү ыктымал. Түркмөнстандын эден шол беяндамасынан 5 күн кечти. Эмма тараптардын өлөрү дарткынлыгы көрөйөн яадгарчы ресми чыгышлары көрө ийилмеди. Бу болсо юрттардын маселени иш тертибине чөлжөгүнө үмүт төрөдүяр. Үсөсүнө региондо гүнматар Орсия кем Иран арасындагы капмагарчылыктар күйүшлөнүп дөөрдү. Түркмөнстан менен Азербайджандын ичерки даавасыны халкара деңгээлде чөзмөгү, олора дашалкы басышлары хем тиятирлери чаяклендирип, өзара кызматташлыгыны камиллештирмеге да кошмоча мүмкүнчүлүк берер.
Во избежание вот такого давления наладит сотрудничество.
Деп Илхан Шабан айтты.
Сиз хазарда кыяттыклар орнуна Түркмөнстан менен Азербайджандын арасындагы дөрөн даава менен багылышкы хабарчымыз көзөлүм таярлан сыйнаны тыңдадыңыз.
Eýsem global maliýe krizisi ýaşlaryň durmuşyna nähil täsir etýär.
Maliýe krizisi ýerli daşa ýurtlardan işlerini ýitirip gelýän indeşlerimiň gaýdyp gelýänler köpüldi.
Global maliýe krizisi ýaşlary alada goýýarmy?
Şin ul maliýe krizisiň täsiri Türkmenistanda ýaşlara düşdi.
Ýaşlar, eger siz temalar gaýdalandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de 9:30-da çarşamba günü ýerden saat 8:05-de diňläp bilersiňiz. Biziň gepleşiklerimizi diňleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ulanylygy programmamyzy halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýär.
Kimin 9-njy ýylda ýurdumyzda jemgi çerpi önümün ötüşi ören ýokary bolup ol 10.7 götürme deňdir.
Biz 60. yılın ayağını duyurduk yukarı huzayına. Sonra bağırıyor, 5 tane huzayı vardı Türkmenistan'da.
Halkın sesi rubrikamızın şüedekistanına grajdan aktivisti Nurerdi Nur Mehmedov halların yatakları uğruna dören davada Türkmen hakimiyetlerinin eğilen pozisiyatı varada şeyle pikirleri öne sürdü.
Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin 24. iyullakı mezliyetinde Daşarı İşler Ministerinin orunmatarı Türkmenistan'ın prezidentinin yanınakı Hazar Denizinin meseleleri boyunca devlet kârhanasının başlığı Kömekov çıkış edip Hazar Denizinin düğünün ve tebiği bağlıklarının değişikli çayaklarını ketketlemeğin meseleleri boyunca şu yılın 15. iyulunu Baku'da bolon Türkmen Azerbaycan gepleşiklerinin neticeleri hakkında hatavat beriptir. Ol öz hatavatını Türkmen tarafının ediyen tagallarını karamazdın. Türkmenistan bilen Azerbaycan'ın aralarındaki cedelli teritoriyada nevitkad yataklarının değiştirilüğü hakkındaki dürlü dürlü karayışlar sebepli henide senli bu meselede ılalaşkın kazanılmanlığını belliyaptır. Prezident Berdimuhamedov Haber Denizi'nin hukuk derecesini ketketlemek boyunca geçirilen gepleşiklerin tarihi vardı durup geçip cedelli Omar ve Osman Nevit hem de gaz yataklarını bir taraflayın tertipte özleştirmeye girişen Azerbaycan'ın pozisyonu hem de onun ön promijurçisine deyip adlandırılan serdar yatağını özünü değişiklik atap ediyenlik sebepli özarı kavul ederlikli çözgütlerin köp bağvatta bökdöleyenliğini belliyaptır. Prezident Vice-Premier Meredova cedelli deniz çayaklarının meseleleri bilen meşgullanan juristleri çağırmağı ve şu meseleni düyüplü öğrenmeği hem de halkarı arbitraj kadiyetini verme üçün değişli resmi namaları tayarlamayı tavsiyettir. Etenlik devlet derecesindeki meseleler ayağınlıkta cemiyetçilik bilen matlahatlaşılıp çözülmeli. Teritoriyal mesele olsa hasen beter. Prezident Berdimuhamedov'un Hazar Denizi'ndeki teritoriyal meselenin çözgüdünü açıçanlıkta çemeleşmeyi kullanılmalı usul. Şeyli usulün örtünün giyineni yavşı. Devletarı teritoriyal mesele olsa gereğinin artık iyiliklerlik bilen yüze çıkıp duran mesele. Blacknot Agitator Jurnalının 1989 yılın iyul ayındaki çıkan 18. tanını Şol Dövürkü Gaspuan'ın hafaplayış merkezinin başlığı Cuma Bayramov'un makalesi yerleştirilipti. Makalada Daşkent'te bolup geçen devletarı matlahatta Türkmenistan'ın Özbekistan'ı vahdülüğündeki 150 bin hektarlık yerin özleştirme için verilenliği barada hil bir iş edilen yağlı gürün verilerdi. Azverilik halk hareketi şu mesele boyunca çekişmeler, yığınaklar ve mitingler geçirdi. Niyazov'un kabinetinde bolon duruşluklu oldu. Niyazov'dan Ardal'ın işi yatırmağı talep etti. Neticede verilen yer masivi yerine aytırıldı. Mesele olsa sakkallı eken. 60. yıllarda Türkmenistan'ın Ministerler Sovyeti'nin başlığı bolon Anna Liv'in aytmağına göre 81. yılda Özbekistan Kompartiyası'nın birinci sekreteri Reşidov Türkmenistan Kompartiyası'nın birinci sekreteri Gafurov'u alıp şol doğurdu. Sovet Sayıvuzu'nun Ministerler Sovyeti'nin başlığının orunmatarı Aliyev'in kabinetine hut yankı ağzılan yeri alma için giyiriptir. Emma Gaydar Aliyev bu işin Karabağ meselesinden hem çöktör bolcaktığını aydıp baranları yerine kaytarıptır. Balış Oğuzov'un öz doğrunu gelecekki gazı ocağın yerlerini Özbekistan'ı berdim edip kaydan eken her zaten olsa İş resmileştirilmeyata iğrına serpiktiriliptir.
Siz grajdan aktivisti Nurerdi Nur Mehmedov'un şahsi pikir arayışları bilen tanışıyorsunuz. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler üçün açıktığını yeni bir yedek yatla diyerd. Hormatlı dinleyiciler, indi olsa Türkmenistan bilen bağlı temalardan halkara cemiyetçiliğine olup geçen mühim vakalara ünsünüzü çekip, ertir 29. iyulda Moldova'da geçilecek parlament saylovları bilen bağlı söhbete başlamakçı. Yatlap geçsek şu yılın aprel ayının 5'inde Moldova'da geçirilen parlament saylovlarının resmi neticeleri halkta neye iyilerlik döredip, yaşların kurnamağına yurtta ulu gövrümlü demonstrasyaların geçilmeğine sebep olupdi. Protestçiler Moldovany dolanyryan kommunistik partiýasynyň ýurdun günwatar bilen has ýakyn hyzmatdaşlyk etmegini islemeýändigini aýdyp köçä çykdylar. Şol demonstrasiýalardan soň häkimetler sesleri gaýtadan tanamaga alalaşypdy. Emma sesler gaýtadan tanalandan soň parlamentiň täze düzümi bilen Moldovanyň prezidentini saýlamak başlatmady. Şonuň üçin möhletden öň parlament saýlawlaryny geçirmek zerurlygy döredi. Temany kädesim Quwanç ýere dowam etdirer.
Geçen aprelde Kişinyovda protesto çıkarlar parlamentin zayını yaktılar ve prezidentin edaratını taladılar. Polis yüzler çağdam tutuk etti. Malumatları göre tutulurlar vaatların tutuk hanıda uğurlu ve bir neye çağdam öldü. Hakimiyetler bunların kavirini inkar etti. Demonstrasyacılar saylularda kalplıkların bulunduğunu aittiler. Resmi sahaları göre seslerin 60%'ini komünistler aldı. Yöne yurdu dolandırayan partiyanın teyze prezidenti saylamağı sinansına appa ise Kedek büyüt koyun son, Varonin parlament taratmağı mezur etdi ve ertirk saylulara çağırdı. Şunun mer saylular oyunca kanunun bir neçedek buduluğunu barada haber verildi. Bizim radyomuzun Moldova oğulluğuna interi veren regional liderler Kompartiyanın başı edenini aittılar. Garip Moldova saylucusunun dörtten bir bölüğü dasır yurtlarda yaşayarlar ya da işleyarlar. Moldova'nın gün ortasındaki Çarabetovça oğutunun hakimi Çazaçu bizim Moldova'mıza atla opposisyon alyansın ağzası. Ol ertirk tetberişin ön yanına komünist resmilerin bahsedenliğini aittı. Meni prokuratura soroga çağırdılar. Olar şey dip adar beriyarlar. Biz sivilizlenin ve demokratik diyalog isleyarız. Emma komünistler dinlemege mislan ok dip Çazaçu aittı. Slobozya şehrinin qarasy häkimi Savalitsa bolsa kommunist häkimetleriň işgärleri haýat atanyny belledi. Adamlar oppozisiýa üçin kompaniýadan gorkýarlar, çünki olara işden boşadyljakdygyny we ýan ýoldaşynyň ýa-da çagatynyň işini ýitirjekdigini aýdypdyrlar diýip qarasy häkim belledi. Onun yeni de aytmanı göre oppozisiýanyň gollaýanlara tutuk edilecekdi bilen hem haýwa tatdylar. Emma adar berilmeginiň esasy we oppozisiýa Moldowanyň Rumyniýa goşulmagyny isleýärligine dip Savalitsa söze goşdy. Rumyniýanyň prezidenti Basescu Moldovanyň häkimetleriniň oppozisiýany açyk gollamagyna alady bilerdi. Ol şu aýyň başlaryna biziň radiomyzda beren interwýusyna öz ýurdunyň Moldova siýasatçylygyna arasyna araçylyk edýäni barada tanqidler ret etdi. Meniň aýdyp biljek zadym biz şular ýaly wakalary oglam gördük. 1989 ýylynyň dekabrynda Kompartiýanyň öňkü diktator lideri Çaușeski öz halkyny we ýaşlaryny düşünmedi diýip Basescu aýtdy.
Чего подспоне к учертитудине есть к ноям май вазут та честен темпла.
Geçen aprelläk protestler Moldovanyň dürli ýaşy ýylatynyň arasynda bölünsüň emele gelmegini ýetirdi. Varonin uly ýaşy we owal saýlawçylar gollady. Aglawaty ýaşyr bolan protestler bolsa Moldovany geçmişiň batgalygyna saklamak isleýärlikde kommunistik partiýany aýpladylar. Şol ýaşyr Moldovanyň Rumyniýa bilen jewiz hatdaşlyklarynyň we Ýewropa bileleşigi bilen integrasiýasynyň Moldova üçin iň bähwitli zatynyň ýarlar. Moldovada dürli ýaşyryň arasynda Görüş Avrupa Birleşik bilen Ortadan Kişinyova täsir etme gurunak bäsleşigine hem täsirini ýetirýär. May aýynda Moldova Avrupa Birleşiginiň günnogor partnerlik programmasyna goşuldy. Başga tarapdan iýun aýynda Moskwa Voronina 500 million dollarlyk karzy teklip etdi. Demokratik assosiasiýanyň wekili Igor Botan parlament saýlawlarynyň erkin we adalatly geçýändigine garaşmaýar. Ul problem ses berilecek gün däl. Adalatsyz saylaw kampaniýasy. Kommunistleriň gözegçiligindäki media saylawçylaryň beýnisini ýuýar. Şeýlede olar oppozisiýa diýen bermek üçin polis güýçlerini hem peýdalanýar diýip Botan aýtdy.
Dar mara problema no este atyt fraudara
Şun Ýewropanyň saýlawlara gözegçiligi diýen gurumasynyň delegasiýasy Moldowada saklandy. Olaryň Moldowany terk etmek üçin 24 sagat berildi diýip Ukrainaly saýlawçylaryň komitetiniň metod wekili Çernenko biziň radiomyzda aýtdy.
Kärdeşim Quwanç ýere Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzyň birinji ýarmy soňuna ýakynlaşdy. Programmamyzyň ikinji bölümine Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen HT-ň arasynda geçirilýän gepleşikler dogrusyndaky maglumatlary, Günorta koridor proýekti bilen bagly bilermeniň kommentariýini diqqatiňizde öýdürler. Şeýlede Irak türkmenleriniň ýaşaýan regionlarda geçirilen taýlawlaryň netijeleri barada yerli türkmenleriň liderleriniň pikirleri bilen sizi tanıştırar. Türkmenistanda geçirilen denominasiýa çäresi manadyň berkemegine täsir etdimi diýen tema ünsüňde çeker. Häzir bolsa gysga saatly ara ketmeden soň günüň möhüm habarlary bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar. Azatlygyň tolkunlarynan ayrılmaň.